Septiņi ķēniņa dēli Māris Oltalos. Kādam ķēniņam bijuši septiņi dēli? Vecākais bijis 20 gadus vecs, jaunākais tik septiņus. Tomēr, lai jaunākajam gadi kur gadi, dūša turpretim viņam vienam pašam bija vairāk nekā tiem citiem brāļiem pa visiem sešiem kopā. Reiz tēvs bija nodomājis savus sešus vecākos dēlus uz svešām zemēm sūtīt, bet mazāko viņa jaunības dēļ mājā paturēt. Tomēr jaunākais ar to nav mierā, viņš saka, ja tu tēti mani līdzi nelaidīsi, tad redzēsi pats, ka brāļi nepārnāks nebūs. Kas bez manis tur lai notiek? Tēvs padomāja, paklausījās un laiž arī. Visi septiņi brāļi nosarīko kuģi un laiž pār jūru uz svešām zemēm. Uz jūras vecākie brāļi griež kuģi pa kreiso roku, bet jaunākais saka, pa kreiso roku nevar braukt, jābrauc pa labo. Ja neklausīsiet, tad paši redzēsiet, ka nomaldīsimies. Tomēr vecie brāļi tev ies jaunāko klausīt. Kā brauc, tā brauc pa kreiso. Bet jaunākajam bija taisnība. Trešajā dienā kuģis tā nomaldies, ka braucēja vairs nezin ne rīta, ne vakara. Nu groza kuģi vienā dienā uz to pusi, otrā dienā uz to pusi, nekā. Tā paiet viena diena, paiet otra, paiet viena nedēļa, paiet otra nedēļa, paiet viens gads, paiet otrs, kamēr jāsamaldās septiņus gadus. Septītajā gadā brāļiem vēl uznāk jaunas bēdas, sāk maizīti aptrūkt. Ko nu? To manīdams jaunākais brālis uzsauc vecākajiem. Kāp kuģa mastos un skaties labi, vai tad nekur zemi ieraudzīt? Uzkāp viens brālis izrēgojās, nēsot. Uzkāp otrs brālis izrēgojās, nēsot. Uzkāp visi seši, kā nēsot, tā nēsot. Nu brīnum jaunākais iesaucās, jākāpi pašam, lai redzu, kas tur ir un kas nav. Uzkāp jaunākais skatās, vēro un te uzreiz, ok, jūs nevēkļi, nu ne jūs redzat ko nekā. Ko tad es te blenži, tur jau zemi ir? Zināms, labi jāskatās, jo acu mirklī tā tik mušas lielumā saredzama. Nu, griež kuģi uz to pusi un re, pēc trim dienām brāļi sasniedz malu un atron svešu pilsētu. Pilsētas ķēniņš iziet brāļiem pretīm un uzņem tos laipni, kā jau ķēniņa dēlus. Ķēniņš tūlīt ieaicina visas septiņas pilī, liek labus ēdienus, dzērienus pagādāt un skubina, lai tik ēdot. Pats tur pretīm galda galā nosēdies nebauda gan drīz nekumosa. Jaunākais brālis tur redzētams prasa, kāpēc nebaudi saviem viesiem līdz? Tu redzot, ķēniņ, cik man labi sekās, vai tev šodien ēst nemaz negribās? Ne vakar gribējās, ne šodien gribās. Ko tur brālīt izteikt, kamēr manas septiņas meitas nozadušas, nu neiet man nekas pie dušas. Vai sen jau kā nozadušas? Būs gadi septiņi. Jaunākā toreiz bija septiņus gadus veca. Kā pa dienas vidu izgāja savām māsām līdz, tā nozuda visas septiņas. Es gan sasolīju gandrīz pus valsti tam, kas meitas atrasta tomēr kā nekā, tā nekā. Bet ja mēs septiņu brāļi tavs meitas atrastam, ko tu mums par to solītu? Jaunākais brālis uzprasa. Es, brālīši, miļie, tūlīt jums atdot viņas par sievām varētu, tev jaunākajiem to jaunāko un tā pa kārtai vien, kamēr tad tavam vecākajiem brālim piekristu tā vecākā. Labi, tad brauksim meklēt. Dodi tik mums mazākais uz septiņiem gadiem pārtiku līdzi. No rīta kuģis bija sarīkots. Brāļi uzvilka buras un, nu, gāja vaļam. Uz jūru vecākie brāļi griež kuģi pa kreiso roku, bet jaunākais saka, pa kreiso roku nevar braukt, jābrauc pa labo. Ja neklausīsiet, tad paši redzēsiet, kā apmaldīsimies. Tomēr vecie brāļi ies tev jaunāko klausīt. Kā brauc, tā aizlaiž pa kreisi. Bet jaunākajam bija taisnība. Trešajā dienā kuģis tā nomaldījās, ka braucēju vairs nezin ne rīta, ne vakara. Vecie brāļi atkal grib kuģi sākt grozīt, bet jaunais saka, ko nu groziet, brauciet tik nu taisni projām, kā lai nu būtu, kas būdams. Tā paiet viena diena, paiet otra, paiet viena nedēļa, paiet otra, paiet gads, paiet otrs gads, kamēr aiztek atkal septiņi gadi. Septītajā gadā sāk maizīt aptrūkt, ko nu? To redzēdams, jaunākais brālis izsauc vecākiem. Kāpi kuģa mastos, skaties labi, vai tu tiešām nekur zemi nevar ieraudzīt? Uzkāp viens brālis izrēgojās? Nē. Uzkāp otrs brālis izrēgojās? Nu nē. Izkāpjas visi? Kā nē, tā nē. Nu brīnum jaunākais iesaucās. Jākāpi pašam, lai redzu, kas tur ir un kas tur nav. Uzkāp jaunākais, paskatās. Jā, rek viņi ir. Tālumā zeme, kā laba vīra dūra saredzama. Nu griež kuģi uz to pusi un re, pēc trim dienām brāļi sasniedz pašā jūras vidū augstas stāvas klintis. Jaunākais brālis uztaisa garu virves redeli, aizsviež to aiz klintis stūra, lai aizķertos, un tad visi kāpj augšā. Augšā tur brāļi atrun jauku kābeļu dārzu un aiz dārza redz plašu, plašu noru. Seši brāļi paliek dārzā, augļu sēst, bet jaunākais aiziet pār noru viens pats. Te, kur gadies, kur ne, nāk liels milzis ar tādu rungu spāris rasnumā pretīm un saka, kur tu tāds sisenis, mana valdnieka, tiesājas iekūlies? Ej ārā, uz pēdām ej ārā! Bet jaunākais brālis neiet. Kā neiet, tā milzis to pff, līdz ceļiem zemē iedzen. Tagad jaunākajam brālim sirds aptek. Viņš izrauj zobinu un mauc nost milzim kāju līdz ceļim. Milzis no sāpēm nokrīt gar zemi un saka, necert vairāk. Labi, jaunākais brālis atbild, bet tad tev jāapsolās divas lietas vienkārt. Manus sešas brāļus tur dārzā neaiztikt, un otrkārt pateikt, kas tur tālāk šī zemē redzams. Tavs brāļus neaiztikšu, bet kas šī zemē labs redzams, to tev pateiks mans otrs brālis, kur drīz satiksi. Jaunākais brālis aiziet tālāk. Te, kur gadies, kur nenāk otrs, vēl lielāks milzis ar lielu rungu spāras resnumā pretīm un saka, kur tu tāds sisenis, manā valdnieka tiesājas iekūlis? Ej ārā, puspēdām ej ārā! Bet jaunākais, kā neiet, tā milzis to līdz pusē zemē iekšā iedzen. Tagad jaunākajam brālim sirds iedegās, viņš izrauj zobenu, hau, vienu kāju līdz pusē nocērt. Milzis no sāpēm, necerti vairāk. Labi, bet ja tev jāapsolās divas lietas, vienkārt manus sešas brāļus tur dārzā neaiztikt, un otrkārt pateikt, kas tur tālāk šajā zemē redzams. Tavs brāļus neaiztikš, bet kas šī zemē labs redzams, to tev pateiks mans trešais brālis drīz, tu viņu satiksi. Jaunākais brālis aiziet tālāk. Te, trešais milzis. Runga tā kā baļķis un saka, kur tu tāds sisenis, mana valdnieka tiesājas iekūlies? Anu fiks ārā! Bet jaunākais nekā neiet. Kā neiet tā milzis viņu līdz padusēm iekšā zemē. Tagad jaunākajam brālim asins sāk virt, viņš izrauj zobenu. Milzim vienu kāju pavisam nost. Milzis, necerti vairāk! Labi! Bet tad tev jāapsolās divas lietas. Pirmkārt, manus brāļus tur dārzā neaiztikt, un otrkārt pateikt, kas tur tālāk šai zemē redzams. Tavs brāļus neaiztikšu no šīs zemes, varu tev tik daudz pastāstīt. Tā zeme ir aburtā. Un pats valdnieks arī noburts stālī par ēzeli. Tev jāiet visnotaļ pie šī ēzeļa, kas īstenībā ir ērzelis, es pārteicos, ja gribi kaut ko šī zemē iesākt. Kad ies stalī, tad ērzelis sāks briesmīgi trakot, bet nebaidies izēst stalim caur otrā galā, tur ieraudzīsi trīs apcirkņus – vara, sudraba un zelta. Visi trīs apcirkņi pilni auzām, ja pagrāpsi auzas no vara apcirkņu un ērzelim pabērsi, tad viņš tūlīt kaut cik aprims. Ja pagrāpsi auzas no sudraba apcirkņu un pabērsi, tad viņš jau pilnīgi brangi rāmas paliks. Bet ja pagrāpsi auzas no zelta apcirkņu un pabērs, tad ēzelis būs lēnāks par jēru. Viņš tūlīt sāks ar tevi runāt un izteiks visu, kas darāms. Tālāk vairāk nezinu, kā teikt. Jaunākais brālis aiziet pie ērzeļa un izdara visu uz matu, kā pamācīts. Ja, itim pareizi. Ērzelis beigās sāk runāt cilvēku valodā un saka tā. Puisīt, tev vajag gan kā redzu stipram un drošam būt. Bet vai tad trīs stipros milžus nemaz nesatiki? Ja kā tad, ka satiku, bet tos nabagus es pievārēju. Tas trešais beidzot man pamācīja, uz kurienu lai eju un kas man darāms. Vai pat iespūsīt milžus pievārēju? Nu tad šīs zemes pūķi arī pievārēsi. Pūķis dzīvo viņā pilī. Viņam ir deviņas galvas un briesmīgs spēks. Tas pats nobūra mani par ērzeli un nozaga kādam ķēniņam septiņas meitas, kuras tur ieslodzītas pilī. Bet tu uz pilī eji pa dienas vidu. Pūķis tad guļ. Ielieni labi klusu un apbruņojies ar manu zobenu, kurš turpat pie sienas karāsies savu zobenu neiesāc. Bez tam tu pūķim blakus ieraudzīsi divus zāļu trauciņus pa labu roku, tai trauciņā ir stipruma zāles, pa kreisu nestipruma. Tos trauciņus pārmī stipruma zāles, pēc tam, kad pats no viņām esi iedzēris kādu klunsienu noliedzi pa kreisu roku, nestipruma zāles pa labu. Kad tas viss padarīts, tad krauj ar manu zobenu pūķim pa smeceri, ko spēj un māki. Otrā dienā, pa pašu dienas vidu, jaunākais brālis aiziet uz pili, apbruņojās ar ērzeļa zobenu, pārmī zāļu trauciņus un tad liek puķim pa seksti, nocērt ar vienu cirtienu sešas galvas. Puķis tūlīt uzlič šņākdams, lai ar atlikušām trim galvām vēl laikā iekamtu stipruma zāles un tad savu pretinieku norītu, kamēr vīram neizdevās. Karsti kamdam sakam pa tās nestipruma zāles. Neģēles gan taisījās, nezāles laukās pļaut, bet tas nelīdzēja. Spēki bija pa galam un jaunākais galvas kā cepurs noņēma. Līdz ar to briesmonis krita, te visur radās jauna dzīvība. Pilsētas pacēlās, cilvēki ņudzēja, lopi gadījās. To redzēdams, jaunākais brālis tīri iztrokās. Viņš aiztek uz stalpi ērzeļu un saka, bet ērzelis priecīgs bez gala, saka tā, tu esi vīra vērts. Paldies tev, ka izglābi manu zemi, manu pilsētu, manus ļaudis, manu mantu un mani pašu. 39. Dieniņās atkal palikšu par cilvēku, par šīs zemes valdnieku. Ei, brālīt, tagad tas pili, paņemi manu zobenu par pieminu un tad dari, kā tev pašam tīkās. Vai nu paliec pie manis dzīvot, ja varbūt dodies uz savām mājām. Nedraugs, es labāk paņemšu tās 7 ķēniņa meitas un došos uz savu pusi, jo tēva mājas jau vislabāk klājās. Labi, labi, tik nepiemirsti manu zobiņu. Jaunākais brālis nu paņem atrastās ķēniņa meitas un steidzās pie brāļiem uz jūras pusi. 7 ķēniņa meitas bija priecīgas bez gala, bet brāļi tik raustīja plecus un brīnījās. Pat laban visi bija nokāpuši no klintīm uz kuģi, te jaunākais brālis, kur mans dāvinātais puķa zobens, tā aizmirsu, kad tu izšķibējis jāielkas atpakaļ uz pili, atstāt viņu nedrīkst, protams. Jaunākais brālis aiztek pēc zobena, bet citi brāļi negaida visu viņu, tie norunā tā. Brauksim tik projām, lai viņš paliek. Teiksim mūsu sievas tēvam, ka mēs viņa meitas izglābām. Mazākais viens tad no mums sešiem dabūs jaunāko māsu par sievu. Un cik zināms, jaunākā māsa esot valsts mantiniece. Ja tā nedarīsim, tad jaunākais brālis paņems krējumu, mums paliks tikai tās sūkalas. Un tad vēl, kur tad viņa lielība? Viņš tik izglābis, mēs dārzā pūvuši augļu sēduši, no milžiem baidījušies. Tā, ja, citādi tā lieta neiet. Tik jāpiegodina jaunākajai māsē, lai tā pat saka, kā mēs. Viņai jāapsolās klusu ciest. Kā runāja, tad arī brāļa aizbrauc, jaunākais piečakarēts. Nabadziņš gan atskrien atpakaļ ar puķi zobenu rokā, bet brāļus nedzirdēt, neredzēt. Ko nu? Jāskrien pie ērzeļa. Aizskrien tur ērzelis saka, es jau tev teicu, nepiemirsti tu līdz zobena paņemt. Tagad te jārā, tur pa kreiso roku ieraudzīs ābeli ar zelta āboļiem, norauju 3 āboļus ienesi man, tik pats gan nēdi. Jaunākais brālis iziet pēc āboļiem, bet āboļi tik skaisti, viņš domā, vai tad nu tāds ēzels atkal zinās. Viens no tiem varenajiem āboļiem jāpaņem un jāiekož. 3 āboļus viņš iebārš kabatā, 4. Norauju un iekožās. Bet, līdz ko ābolam iekos, te nozūda jāboļi un ābele pati arī. Atkal nelēm iet pie ērzeļa ēzels saka, nu kāpēc neklausi, ko saki? Tā mājās netiksi. Ej atkal ārā, tur pa labo roku ieraudzīsi citu ābeli ar tādiem pašiem āboļiem, bet nu vairs neēdi. Nu tagad jaunākais brālis paklausa. Ērzels paņem āboļus un saka, kāp man mugurā, pārnesīšu tevi mājās. Mums ļoti jāsteidzas, jo pirmkārt, mans laiks drīz ies pāri par ērzeli, būt un otrkārt man ļoti patiktos, ja varētu un taviem viltīgiem brāļiem priekšā aizsteigties. Par cik dienām tu domā mani pārnest līdz ķēniņa mana nākamā sievas tēva pilē? 4 dienās būsim klāt. Nu tad nevaram brāļiem priekšā aizsteigties. Viņiem varens ceļvējuši gadījās un ja tie nemaldās, tad pāris dienās viņi būs mājās. Citādi nekas, bet man tik bail, ka neģēļi neizkrāp ķēniņam to jaunāko meitu. Tās manas bēdas. Tomēr, kas būs, tas būs. Maucam. To teicot, jaunākais brālis uzlēca ezelu mugurā un tad aizjāja pa gaisu kā vējuši. Uz ceļa ērzels atdod tos 3 ābolus jaunākajiem un sacīdams, ja esi noguris, tad zvied vienu ābolu par plecu, tūlīt gadīsies ķēniņa pilsēts, kur varēsim pa nakti palikt, tik ievēro. No rīta svešais ķēniņš tev dāvinās visādas mantas, bet citas mantas neņemi, paņemi veco lakatu, kurā mantas bija iesietas. Tad vēl ābolu par plecu sviesdams nepiemirsti teikt, nu ir laiks piemiera doties. Pret vakaru jaunākais brālis jūtās noguris, viņš izrauj zelta ābolu, pārmet sev par plecu un saka, nu ir laiks piemiera doties. Tūlīt rodas liela pilsēta, pas ķēniņš iznāk pretīm jātnieku pie sevis ieaicināt. No rīta ķēniņš dāvina savam viesim šādas mantas, tādas mantas, bet viesis pateikdams, ka neņem vairāk nekā tikai vecu lakatu un tad aizjāja. Uz ceļa Ērzelis prasa, dabūju lakatu. Dabūju. Nu tad labi, tik pieglabā viņu cieti, tas tev savā reizē noderēs. Un, ja šodien atkal jūties nogurs, tad meti otru ābolu par plecu sacīdams, nu ir laiks piemierdoties. Tūlīt gadīsies ķēniņa pilsēta, kur varēsim panakti palikt, ievērot tikai no rīta tas ķēniņš tev dāvinās tādas pašas dārgas mantas, bet tavs neņemi, ņemi kādu vecu lūkturīti. Pret vakaru jaunākais brālis jūtās nogurs. Viņš izrauj zelta ābolu, met to pār plecu un saka, nu ir laiks piemierdoties. Tūlīt Ronas liela pilsēta un pats ķēniņš iznāk pretīm jātnieku pie sievas ieaicināt. No rīta ķēniņš dāvinušam šādas tādas lietas, bet jaunākais brālis vairāk neņem, kā tikai veco lūkturīti un tad aizjāja pateikdamies. Uz ceļa Ērzelis prasa, vai lūkt vai dabūji? Dabūji. Tas ir labi. Tikai pieglabā viņu cieti. Tas tev savā reizē noderēs. Un, ja šodien atkal jūties nogaris, tad meti trešo ābolu par plecu tos pašu vārdus teikdams. Tūlīt gadīsies ķēniņa pilsētas, kur varēsim pa nakti palikt, tik ievēro. No rīta tas ķēniņš tev dāvinās tādas pašas dārgas mantas, bet tās neņem. Ņem tikai tādu sāziedējušu rausīti. Pret vakaru jaunākais brālis jūtās nogurs, izrauj zelta ābolu, met to par plecu, saka, nu ir laiks pie miera doties, tūlīt dronās liela pilsēta, pas ķēniņš iznāk pretī, lalalala, no rīta. Brālis vairāk neņem, kā tikai saziedējušo rausīti, un tad aizēja pateikdamies. Uz ceļa Ērzelis prasa, vai dabūji rausi? Dabūju. Nu, tad ir labi. Tik pieglabā to. Savā reizē noderēs. Ceturtā dienā, pret vakaru, jaunākais brālis bija pie nākamās ievas tēva pils klāt gan. Ērzelis tagad šķirās sacīdams, dzīva nu laimīgs, man jāsteidzas atpakaļ, jo vēl tik dažas dienas, un tad mans laiks būs pāri. Jaunākais brālis nu domā savus viltīgos brāļus pie ķēniņa atrast, bet nekā. Tie ar tik labu ceļavēju sen jau mājā pārbraukuši, piestāstījuši ķēniņam pilnu galvu no saviem varoņa darbiem. Ķēniņš tad arī tā, kā vakar atdevis katram vienu meitu par sievu, un visi vēl tā kā šorīt aizbraukuši pie sava tēva uz mājām. Viens gan gribējis ar visu varu ķēniņam jaunāko meitu izplēst, bet jaunākā negājusi un negājusi. Ķēniņš to dzirdētams pats arī teicis, jaunākā pieder jaunākajam brālim. Un kad nu jaunākais brālis pēc jūsu teikšanas pazudis, tad lai mani jaunākā meita labāk paliek pie manis. Tā tad arī noticis. Bet kas nu bija par brīnumiem, kad tai pašā dienā pret vakaru jaunākais brālis pārradās un ķēniņam visu izstāstīja, kā īsti noticies. Vecais tīri no dusmām uz augšu lec. Tāda viltība! Kam man tādiem bliežiem vajadzēja savas smukās meitas dot? Kādi nav, tādi vēl nebūs, bet tu, godīgo puisīt, šeit tev man jaunākā meita un paliec pēc manas nāves par šīs zemes ķēniņu lūdzu. Jaunākais brālis nopņēma jaunāko ķēniņu meitu par sievu un domāja pie sievas tēvu dzīvot, bet otrā nedēļā, tā neiet, man jau jāpāriet pie tēva. Brāļi būs tam pilnu galvu ar meliem sastāstījuši un tad, lai nabaga tēvs melkuļiem ticēdams pēc manas velti bēdātos, lai mana sieviņa paliek te, es iešu. Tēvu apraudzīt. Jaunākais brālis aiziet. Bet brāļi, pamanījuši jaunāko nākam, sagravi to cieti, aizved uz mežu un iemet dziļā, dziļā lāču alā, lai tas badā nosprāktu. Tēvs no visa tā nedabūja itti nekā zināt. Tomēr jaunākais brālis nenomira badā. Viņš atminās savu lakata, luktura un rauša. Tikko lakatu zemē nosviedzis, te gadās vārana pils lāčalā. Tikko lukturi uz galdu nolicis, te visa pils apgaismota. Tikko rausi uz galda nolicis, te gadās ēdieni, dzerieni, vislabākie. Tā tas nu dzīvo savā dziļajā alā vienu dienu, otru dienu, vienu nedēļu, otru nedēļu, vienu mēnesi, otru mēnesi. Ne tev viena cilvēka gadās, kas palīdzētu, ne arī pats ārā tikt. Jaunā sieviņa izgaidās vienu dienu, otru dienu. Vienu nedēļu, otru nedēļu, vienu mēnesi, otru mēnesi, ne tev kādas ziņas pārnāk, ne arī paša vīriņa redz. Cik ilgi tā gaidīt? Jāpaņem karaspēks un jāiet meklēt. Karaspēks noiet pie vīra tēva vārtiem un pavēl vecākiem dēlam iznākt. Jaunā radiniece, karaspēka vadona, uzpras vecākiem, kur jaunāko iegrūdis. Bet šis parosta plecs, neko nezinot. Nu, ja nekā nezinot, tad lai nāko cits brālis teikt. Iznāk tas? Tāpat. Beidzot sasauc visus sešus, tāpat nezinot un nezinot. Bet kas reiz melojas, kas tam otru reizi vairs ticēs, tā arī te. Jaunā radiniece tagad nosakītinīs. Toreiz teicāt tāpat, ka nezinot, kur jaunākais brālis palicis, tagad tāpat nelaime. Karavīri, krabiet viņus ciet un vediet līdz cietumā, gan tad viņi zinās, kur brālis palicis. Nu, tik bija joki. Līdz ko sievas to sadzirdēja, ka vīriem jāiet cietumā līdzi, tā visas sešas ārā un nu pilna kakla, lai laižot vaļā, viņus būšu teikt, kur brālis iegrūs. Labi. Kad nu viss bija izstāstīts, tad karaspēks seši viltnieki bliež ar visām sievām un pats vecais tēvs dodas uz lāču ālu jaunāko brāli meklēt. Neviens vairs neticēja, ka viņš vēl ir pie dzīvības.
Bet tur aizgājuši visi pārbrīnījās.
Lāču alā pils, pilī jaunākais brālis, vesels kā rutkis, grauž nagus, nav ko darīt. Viņa sieviņa raudāja, tu ieraudzītam prieka asaras, bet vecais tēvs raudāja gan prieka, gan bēda asaras. Jaunāko dēlu ieraudzītams to pārņēma prieks, bet vecākos dēlus tādas maitas gabalas uzskatītams bēdas atkal nezināja, kur rimties. Beidzot vecais saka, jūs seši neģēļi nost iz manām acīm, bet tu, manu dēliņu, paliksi pēc manas nāves par ķēniņu. Tu esi pelnījis, lai tev labi klātos. Seši brāļi to dzirdēdami palika bāli kā līķi. Viņi apkampa tēvu, apkampa jaunāko brāli un lūdzās, lai piedodot. Jaunākais brālis piedeva tūlīt, bet tēvs neļāvās nemaz pielūgties. Beidzot krita ir jaunākais tēvam klāt par brāļiem lūgdams, kamēr tad lielām mokām to piedabūja.
Tomēr, vecais sacīja, par saviem dēliem es jūs gan atkal pieņemšu, bet valsti mantos mans jaunākais.
Tā nu jaunākajam iznāca divas valstis.